Геплияр азатлык радиосы хабарлар күндәлегимизде мен Гөзел Худайберди ва дәвам иттерәрдин. Мари вилаятының овы ерләрендә топрагын шуорламагы, овы хуҗалыгына ва илатын өйләренә, хусусы милләтләренә ярамас тәэсир итәр. Бу арада азатлык радиосының региондагы хабарчылары гүрүн берәр. Мари вилаятының көп этрапларының овылары, зәһәрләрнең ишегендәге милләт ярлары шуор васяр ва зәй тутып барыр. Маринең зарпчы дайхан берләшүнең яшы еллары шуор каналларын, зәй каналларын эшләмәенлеген ва гөмөлеп гидәнлеген Hükümet tarapından hiç hile teredilmeyenliğine aydarlar deyip xabarçıyımız belliyar. Ema onun sözlerine göre bu ovanın yaşayıcılarının zey kanalları kazma için köp vaxt vererek pul yığınalyar. Her yılda her kocalıktan şuor ve zey kanalları kazma için 30 manat pul yığınalyarlar deyip xabarçıyımız ovu yaşayıcılarına salgılanıp aydar. Azatlık Radyosu bu yağda ibarada zarpçı ovasının resmileri bilen xabarlaşıp bilmedi. Ema ovu yaşayıcılarının xabarçıyımız aytmağına göre zey suğularının yığınanıp tövörek daşa yayramağı Хутусы милләтләрдә топрагын шуорламагына, үстәсенә зайларын бинасына чыкмагына ва биниятларын зайланмагына, опырылмагына китергәр. Хабарчыларыбызның сөйләренә күрә топрагы шуор ватып яшәеш зайлары зайламак проблемасы Мари вилаятының бейлеке тарапларында да, хәтта шәһәр йерләрендә дә бар. Мари вилаятының вәкил базар этравының моллы нипес шәһәрчәсенең яшәячләре үз йерләрен шуор ва дей ватып ятанлыгына идеярлар дип хабарчыбыз белләр ва бу проблеманың шуерде оннар чилвәре чөдөлмән галянлыгын Әмма соңгы елларда хатым агырлашандыгына айдар. Һәр ел адамлар өйләренә ремонт итеп, ядандыкларына айдарлар. Ягын үнләре өйләрен ашакы гатларын су алянлыгына кабат келсә булар. Беренче гатта яшаган адамларның өй гошларын су алар. Шулкы идегдерли ягынларда адамлар үз өйләренә ташлап, хусарларның өендә яшамалы булды. Гыйнансак тәшейлі қиыншылықлар хер ел қайталаныр деп региондағы хабарчыларымыздың бірі айтар. Өкіл Бадыр етравының Молы Непес шәһәрчәсінің деңінен Қарауын каналы кетер. Каналың қолайлығы һәм суың төбірек таша яйрамағына кетірер. Дерияның мөсімлігін жоғышмауы һәм Молы Непес шәһәрчәсінің яшайзыларына зиян етірер. Шул бұрақты да хабарчымыздың айтманы өре екін мейданларындағы зей суларын ығынама үшін Құрылан зей каналларын арастылан маңға алмағы есасы меселен дөрідер. Шәхірің ішінден шор сулы канал ечер, әмма су долып дұрияр өе зейләп порсаяр. Оны зей суларын хеч жері ақмаянлығы өлен дүшіндірсе болияр, деп хабарчымыз айдар. Мари вилаятының берничә этрабына барып кайдан хабарчыбыз Айратинам ягынлардан соң яшәүчеләрнең хатым көсөнгәнлегене белләр ва өйләре ягынан суга каршы үз гүҗе белән күрешмәле булганлыгын күрүн берәр. Адамлар һәр ягыннан соң өйләренең içində ягынан сулары үз хатапларына су сорыгы машиналары чагырып, сордырмалы булярлар дип хабарчыбыз айдар. Сенчеләр Түркменстанда зей суларының ягынанмагының, топрагын шуорламагының юртта совет дәвреннән гелгән фактачылык практикасын сакланып калмагы bağlıдыгын айдарлар ва муның экология улы хоп төрү диянлыгын белләрләр. Түркмен хакимиятләре зей суларының зыянын азалтмакта Карагым чөлүнүн мәркезинде курулган Түркмен көлүнүн әһмиятын ыктыярлар. 2009 жылда курулуп башланган бу көлө юрдун әхли күнжөклөрүнөн чекилен каналлар аркалы зей суларын йыгынамак көзөңүндө тутулар эми алтын асыр атлы. Бу эмели көлүн Топрагын шуорламак проблемасына ва экология етириян тәэсири барада ылмы маглуматлар чап эдилмейер. Дәүләт медиасына күрә бахаты 1,5 миллиард американ долларына барабар алтын асыр көлүнүн курулушуна 2019 жылдын январына чейин 0,5 миллиондан көбүрөөк американ долларына барабар пул ятырылыптыр.